ntara fana yana kan wele kun fo nye ne kun ga wa ye wele a diara nye ne fana tu mago bila donc ibi jo ne kan ta fi a ko ndogo nyame donc ne bora bara ay mu fo nye a kan ko de a ko i ka sariya ko ba fe ki ni ga o de la cour constitutionnel mena a sigi tuku ku ngo e kun ga a sigi tuma mi est ce ko ma te bi ka assemblée korotu o président me tuma mi itu nga ku ngo mana fa manyi ku na mena sariya la ndo na la ko ay plenty mun kera mu nyo sababu ya atunga nga nomine tuku a fana ko nye a do ya fo nye ko mananza ko ou bien mananza bi se ka ne ka décret attaqué parce que nya la wi on go droit ba bla ngo me ko be e re de son ono te mananza te jugé ka bi 2018 pour la nge de ou si no te démission ko te ne bolo re ni a da ne ma ne bou do ka so la nya fo on go si sa e bena ka tu a ko ko a ko ale be mo sa ma président de l'assemblée be sa ba ta magistrature be sa ba ngo ngo président de l'assemblée joigne a côté ministère côté ministère ka dossier be fait mon ka juger ale te ka e ka juger ta wa ngo te ka ke o ko du me ke tu di ngo ba ngo seria do be imana do ko no che ka jabi so ngo seria o fo me ala je fo da ko ne re ka de me o di ma ko ni wele o de ka ko ngo nyame no te do re te me ngo wele li jaranye ne fon nana parce que nyana bi on ti se ka si ka mo to ka so la ka so mo be ka fra quartier ko na fo e ka ou tu kunye kaudi mnye mu mata ou kronga tibe ou ani plente ou bebe ke ngone ve tagar da yi mou be ka sa tchoum ou sini kour penal international be krok na tine mou ne fana bo fi donc yé mwele a diaranye isira ki yere e kanifiye awa yé mou fo sini mba jati mne iko ou ka ou bla nou bla ra abe diaranye nou ma bla fana mbe bomba kma mbora abara 5 heures du matin nana sou ka sali ka wuli le bora dron nyinshi mamudi ko fini mamudi ko imam suro ni de kera na ika siri mba be nye fi mbora le fi wala da fe reunion kera ambe nyu kon sura wo ya ni kuma kadam ne suro mun kera mba nye fa obei da fe namara kadwala da fe ma pabla mina ore kononi ni nante donc pa ba